Kaixo. Egunon guztioi. Bueno, txinparta piztera etorri naiz eta hasi naiz ura botatzen. Orduan ez dakite abia puntu honekin lortuko dudan. Ni komunikaziotik nator eta uste dut mailan, beste politologo, soziologoen artean, beste ukitu bat eman nahiko nioke behintzat nire eremutik. Baina nik ere hasi nahi dute hitzartzea balioan jartzen naziometroa bera. Ni ere harritu nahuelako eta bueno, gaurko mai ingurura gonbidatu nauzuenez, ezagutu dudalako sakonago naziometroa. Eta gaur hemen ikusi ditugun datuez gain, ikerketa bakoitzean alegintzen dira gainera gai konkretu bati begirada sakonagoa ematen, eta iruditu zait hor ere balio handia dagoela eta nik behintzat denuen ezagutzen behar beste hor egindako lana. Hezkuntzari buruz, bere sasoian COVID-ari buruz, eta iruditu zait benetan potentea dela ze gaur egun badakigu horrelako lanek balio dutela guk termometroa jartzeko eta ikusteko, ez da, jendartean zein iritzi, sentimendu gailentzen diren, bueno, ere importantea da gero neurketa horiek proiektatzea aldarte horiek ere sortzeko eta eragiteko. Orduan, bueno, balio handia daukala iruditzen zait, eta ere Euskal Herri osoan egiten den ikerketa delako. Komunikaziotik natorrenez, titularretan botako dizuet Asier Etxenikek azaldu diguna sakonago, nahiz eta dano dakigun, titularretara jotzen dugunean, badagoela simplifikatzeko joera bat, baina titularretan hor doa. Euskal jendartea, erabakitzeko eskubidearen alde, autonomia estatutuaren marko hori gainditzaren alde, lurraldeen arteko harremanak sakontzearen alde ere, EAE Nafarroa Ipar Euskal Herria hartuta, independentziaren kontra, metodologikoki esan dezakegu, baina independentziari buruz galdetuta, gehiengoa, kontra. Beste kontu bat da, eta hor, galdera aldatuta eta galdetuta, ea Euskal Estatuaren alde, baina hor badago beste komponente oso importante bat, Florenek aipatzen zuena, adostua izango balitz. Eta nik uste dut momentu honetan, Kataluniaren ispilutik, eta horrek ere eragin duen lehenengo ilusio eta gero frustraziotik, badaukala jendearengan eraginen nabarmen bat. Eta adostua izate horrek, gero erantzuna ere bideratzen duela, gero ordea Euskal Estatuaren alde. Gero galdetzen zenean lurralde identitatei buruz, nik nabarmenduko nuke lau hanka daudela. Lau hanka daude eta agian argazkian nabarmentzen da hanka bat, eta da berdin Euskal Herritarra eta Espainola, 126-arekin gailentzen zelako pixkat, baina gero badaude beste hiru hanka. Eta beste hiru hanka horietan nik azpimarratu nahiko nuke bati iruditzen zaidela erreparatu beharko geniokeela hainbeste erreparatzen ez dioguna. Bueno, beste hanka bazen Euskal Herritarra bakarrik, bere beste laurden bat pixka gutxiago baina jasotzen zuena, gero beste bat Euskal Herritarra espainiarra baino gehiago eta beste batzuk. Bai? Hor beste laurden horretan zer gertatzen da? Honintzako intxe aipatzen zuen. Migrazio mugimenduak, gero eta jendartean hitzagoetan bizi gara. Laurden horri nik uste dut begirada sakonago bat eman beharko geniokela. Eta gero datuek erakusten digute ere korrelazioa dagoela Euskara jakitearen eta subiranista izatearen edo independentziana izatearen artean, guk ere Euskararen marka ikertu genuen eta korrelazio hau eta baita ere ezkerreko izatearen korrelazioa berdin-berdin agertzen zitzaigun. Zenbat eta abertzaleago iritzi hobe Euskararentzat, zenbat eta ezkerrekoagoa izan iritzi hobea Euskararentzat. Eta honek eramaten gaitu irakurketa ezberdinak egitera. Prozesu subiranistarentzat Euskara indartzea ona da. Bai, horrela ikusita. Eta kontrara ere pentsa genezake, ez da, beste datuekin. Bueno, bestetik, atentzioa eman dit ere emakumei buruz ikusi dugun datuak. Bai? Emakumeen artean pixka tapalagoa dela independentziarako nahia. Hor, hipotesiak bakarrik bota daitezke. bai? Ea ba, politizazio mailarekin eukidezakeen harremana, ea harremana eukidezakeen agian proposamen subiranistak ere oso maskulinoak izan direla, historikoki. Eta etorkizunerako proposamen moduan, iruditzen zait eta uste dute onintzak egin duen proposamenarekin asko lotzen dela nik orain botako dudana. Niri gustatuko litzaidake metodologikoki agian aldaketa txiki bat egitea, aktituden neurketan gehiago sakontzeko. Ze iruditzen zait momentu honetan subiranotasunaren aldekotasuna asko gehiago kokatzen dela bakoitzak bere bizitzan politikari hurbiltzeko daukan modutik, eta modu horiek oso anitzak dira, eta kontua da nola lotzen den anistasun hori gero burujabetzaren proiektuarekin, bai? Orduan, adibidez guk persuasioan beti aipatzen da gaur egun hain garai likidoetan bizi garenean oso importantea dela ikustea jendeak politikan zerekin konektatzen duen eta legintzea lortzen oso urrats txiki bat, norabide baten, bere interesetatik. Eta urrats txiki-txiki hori konektatzen bada burujabetzarekin asko daukazu eginda, ze badaukagu printzipio bat dena, koherentzia, printzipio bat edo kongruentzia printzipioa deitzen dana, eta honek esan nahi du urrats txiki bat egin baduzu norabide baten, gero beti daukagula joera norabide horretan sakontzeko. Orduan, norberaren interesa badago ekologismotik, norberaren interesa badago feminismotik, norberaren interesa badago beste alor batetatik, zein izan daiteke urrats txiki hori hurbil zaitzakeena zure bizitza gidatzen duen edo zure lehentasuna den hori burujabetzarekin konektatzera. Horregatik, iruditzen zait, oso interesgarria izan daitekeela neurtzea, batetik, jendeak zenbat konektatzen dituen, eta uste dut bazegoela borondate hori, baina zenbat konektatzen dituen, osea, uste, iritzi, aktitudeak gidatzen dituzten horrelakoak, ba, zenbat uste dugun adibidez, ba, estatu berri batetan, gehiago zainduko liratekeela politika feministak, zenbat uste dugun, baina zuzenean. Baina gero ere, iruditzen zait importantean neurtzea, bakoitzarentzat, ze garrantzi erlatibo daukan alor bakoitzak. Eta guge persuasioan beti egiten duguna da, lehenengo galdetu, zenbat uste dugun, subirautza gehiagorekin, burujabetza gehiagorekin, bai, alor batzuk hobetuko lirateken edo ez, eta gero galdetu, alor horiek norbera entzat zenbat diren garrantzizko. Eta gero badago formula bat, ba nolabait ponderatuki ematen dizuna argazkia. Zergatik, bueno, Florenek esaten zuen, bueno, Senekak lehenengo eta gero Florenek, haize honik ez dagoela nora doan ez dakienaren tzat, ez da? Eta gero esaten zuen ere, ba, beste metafora bat erabilita, nolabait, txinparta, ez dakigula nondik etorriko zaigun, baina guk egurrak preste eduki behar ditugula txinparta datorrenerako. Orduan, niri iruditzen zait, egurrak preste eukitze hori, dala asko gaur egun konektatzea burujabetza nahia, interes politikoan hitz eta ezberdin hoiekin. Eta orduan naziometroak ere egin dezakela ekarpen handia, nolabait hoiek neurtuta, argazki hori ez da finkoa, argazki hori dinamikoa da. Eta proiektu eraldatzaile batek asko jakin behar du eta oso ondo ezagutu behar du jendartean unean une zein joera gailentzen diren, joera hoietatik abiatzeko eta joera hoien arabera proposamen politikoak egiteko, baina ere pentsatzeko eta jakiteko nola eraldatu, nola markatu agenda. Baina ez badakigu lentasun horiek zeintzu diren, seguru, haize honik ez dugula eukiko, ze estrategia abiatuko dugu autoengaino batetatik edo gezur batetatik. Ordan iruditzen zait, hemen daukagula tresna izugarri bat, benetan proposamen horiek doitzeko, egokitzeko, eta etorkizunean benetan ba, egur horiek preste eukitzeko behintzat subiranistak garen guztion partetik. Orduan, 9 minutu noienez, honekin utziko dut.